Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen jurnalisti Nurgeldi Halykowyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi. Halykow bilen hyzmatdaşlykdaky gararsy Türkmen News näşriniň maglumatyna görä, ol 10-njy ýanwarda Dubaýa uçmaldy, emma ol uçara goý berilmedi. Näşriniň maglumatyna görä, jurnalistiň Birleşen Arap Emirliklerine iş wizasy bardy. 30 ýaşly Halykow geçen ýylyň iýun aýynda türmeden boşadyldy. Ol Türkmen News bilen işleşenligi üçin Türkmenistanda 4 ýyl azatlykda mahrum edilipdi. Türkmen News näşri Nurgeldi Halykowyň Dubaýa uçmaldygyny we şol ýerde mehmansöwrlik pudagynda iş tapanlygyny 10-njy ýanwarda habar berdi. Ony işe çağıran kompaniýa iş wizasy bilen kömek edipdir we uçar biletini töläpdir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halykow birnäçe sagatlap aýry otagda sorag edilipdir. Netijede oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmändir. Türkmen News Halykowyň geçen ýyl türmeden boşadylandan soň bir näçe aýlap bejerge alandygyny we bu döwürde daşary ýurt pasportyny alyp daşary ýurda gitmek üçin resmi namalary ýygnamagy başaranlygyny belleýär. Geçen ýylyň ahyrynda Halykow Dubaýda mehmansöwrlik pudagynda iş tapypdyr. Ol bu ýurda 2017 ýyldan başlap 2020 ýylda tutsak edilýänçe işläpdi. Emma Halykow Türkmenistandan çykyp bilmedi. Türkmenistan öz raýatlaryny halkara uçurlarından düşürmek we olara daşary ýurtlara seýahat etmegini esassız qadağan etmek bilen tanalyar. Häkimetler tarapından ıhtıbarsız hasaplanan türkmen raýatlary yurtdan çykmakda hasuly kynçylyklara duçar bolýarlar. Halykowyň ýagdaýynda ony ýolundan saklamak boýunça hereketler gümrük barlygyny okudunda reis registrasiýasyndan soň başlanypdyr. Halykowyň eýen barlanan goşlary ýygyna getirildi we rentgen enjamyndan geçirildi. Soňra el bilen barlandy. Barlygy bir näçe adam synlady, hatda serhetçiler hem geldi. Gümrük gullugynyň işgärleriniň özary söhbetdeşliklerinden Halykow hakda öňünden habar berilendigi we ony barlamagyň tapşyrylandygy belli boldy diýip Türkmen News ýazýar. Şeýle bolsa düpli barlaglardan soň Halykowa serhet gözekçiliginden geçmäge ruhsat berilipdir. Serhet gözekçiliginde kabinadaky işgär destine Halykowa aýratyn otağa iýerdi. Ol ýerde bir işgär Halykow bilen görleşip başlady we maşgalasynda suw edilen adamlaryň bolup bolmazlygyny soradi. Halykow özüniň galplykda günäkärlenenligini we türme möhletini baştan geçirenligini aýtdy. Soňra smenanyň başlygy gelip sorag berip başlady. Ol Halykowyň nire we näme üçin gidýänligi, nirede işlejekdigi bilen gyzyklandy. Bu ofitser Halykowa Dubaýda masajist bolup işleýän türkmen gyzlary barada sosial ulgamlardan video görkezdi we olary tanap tanamaýanlygyny soradi diýip Türkmen News bellýär. Birnäçe sagatlap sorag edilenden soň Halykowa daşary ýurda seýahatynyň wagtlygyny çäklendirilendigi we soraglar bilen migrasiýa gullugyna ýüz tutup biljekdigi aýdyldy. Nurgeldi Halykow 2020 ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalisti garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistany baran agdalarynyň suratyny Türkmen News näşrine uratmagyndan soň tutsak edilipdi. 2024 ýylyň noýabr aýynda türkmen häkimetleri başga bir gararsyz jurnalist Soldan Açylowany ýurtdan çykyp karmady. Açylowa halkara bayrağını alma üçin Jenewa gitmek planlaştyrýardy. Jurnalistin uçmaly güni 4 tane ak halatly nätanyş adam öýüne baryp 75 ýaşly Zenany zor bilen ýokunç keseller hastahanasyna alyp gitdiler we onda ýokunç keseliň bar bolmagynyň ehtimallygyny öňe sürdiler.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnölügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilat bu yıl hem indi 10 yıldan qovraq vaqt veri bolşiyalı 12 yanvarda xatiri gününü resmi dəl görünüşte yatladı. Şol bir vaqtta Marivel aytında bu yıl qonumçılıkları baran ve sadaka beren adamların sanı geçen yıllar bilen deneştirilende az oldu. Bu aralıkta sevit hakimiyetleri bu senede büccet işyerlerinin onlarçasını gülkülü teatr sahnalarını tomoşa etmeye mecbur etti. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 14 yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Bu yıl heptenin dinç gününü, yani yekşenbi gününe kavat gelen 12 yanvarda Mar şehrinin yaşayıcılarının köpüsü ayetten öten merhumlarını ziyaret etti. Olar hosarlarının mazarlarındaki kuran otları çapı bayırıp arasasılık işlerini geçirdiler. Şehri de olar öz merhumlarının ve vatan için görüşen şehitlerin hatırasını doğa dilek ettiler.
Deyip yağdaylardan haberli Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. 1881 yılın 12 yanvarında Rus İmperiyasının harbi koşunları General Skobelev'in yolbaşçılığında hazırkı Ahal velayetinin Göktepe etrafının çağında yerleşen Göktepe kalasını sindirdi. Münglerçe adam vefat boldu. Türkmenistan kararsızlığını alan son her yılın yanvar ayının 12'sinde Göktepe kalasının sinan günü devlet derecesinde hatıralanıp hükümetin himayetinde sadakalar berilyerdi. Göktepe Urşu'nun hem de beylikli vatançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yönü 2015 yıldan beri bu sene yurtta hatıra günü hükmünde resmi derecede belirlenmeyer. Ona derek halkın yakın tarihindaki kan döküşüklü kırgınçılıkların hatırası ve 1948 yılda Aşgabatta olan yer titremenin yası resmi derecede her yılın 6. Oktyabr günü tutuluyor. 6. Oktyabr kararsızlıktan son Türkmenistan'da ehli halk matem günü ilan edilip de. Bu 2014 yıldan beri umumi milli hatire günü hükmünde belirleniliyor. Türkmenistan'da 12. yanvar günü Göktepe Sövüşünü ve beylikli kırgınçılıkları hatıralamak resmi derecede yatırılan hem bolsa bu sene halk arasında yılın yılına yatlanıp geliniyor. Şol bir vaxta haberçimiz Mar'da bu yıl qonumçılıklara baran ve sadaka beren adamlar sağının geçen yıllar bilen deneştirilende az bolunduğunu hem nıhtayarı. Marlı yaşayıcıların ençemesi bunun iki sebebinin bardığına yarı. Birinciden devlet ilatı Göktepe Urşu'nun hem de beylikli vatançılık sövüşlerinin kahramanlarını ve pidalarını yatlamak gününü düyüplü unutturmak maksadı bilen meçitlerin vekillerine hem adamlara 12. yanvarda konumçılıkları ziyaret etmeyi ündemeğine ruhsat vermeyarı. İkinciden Sevit'ten daşarı yurtları işleme diyen rayetler yılın yılına köpülüyor.
Erkek adamların köpüsü eklenç için dışarı yurtlara gitmeli oldu. Bir yarı izle kalan adamların hem sani adalyan olmalı. Sol sebeple yağınlarımız bilen getiren pil, oruk, kâtmen ve çarşak gali kurallarımız bilen dine öz hostarlarımızın mazarlarının üstünde ösen haşal otları değil. Eysem Tövürük'teki mazarların üstünü hem arasaladık.
Deyip Hoca Yusuf Baba konumçılığına baran Marlı yaşayıcıların bir neçesi gurrun berdi. Bundan başka da hosarları daşarı yurtlarda hususan da Türkiye'de ayetten ötüp şol yerde caylanan maşhalaların bir neçesi Bayramal etrafının Hoca Yusuf Baba konumçılığında sadaka berdi. Hosarlarımızın mazarını görmeye gidip bilmeyendiğimiz sebeple hatıra gününde merhumlarımızın ve dünyadan ötün ehli Türkmen şehitlerimizin ruhuna bağış etmek maksadı bilen düşüp canlı soyup halkı naharladık deyip Hoca Yusuf Baba konumçılığında kızınan anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta Sevit yaşayıcıları hatire gününü belleyen mahalı yerli hakimiyetler bu senede büccet işyerlerinin onlarçasını gülkülü teatr sahnalarına tomoşa etmeye mecbur etti. Bizi 12. yanvarda Mar şehrindeki Kemine adındaki Türkmen Devlet Drama Teatrındaki oyunu tomoşa etmeli ettiler. Gitmekten yüz öğrenilere
sanada çıgılşyalı işten kuulmak hayvata atıldı. Teatrda maymun, ityalı hayvanlar sıpatlandırılan vahşilik oyunlarını tomoşa ettik deyip marlı bücret işyeri anonimlik şertinde aytdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayetinde büdjet edara karhanalarynyň işgärlerinden prezidentiň täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Büdjetçiler Serdar Berdimuhammedowyň ýaňy ýakynda çap bolan täze kitaby bilen tanyştyryş çäreleriniň hem gatnaşmaga mejbur edilýär. Türkmenbaşy we Balkanawa şäherlerinde soňky hepdeniň dowamında geçirilen prezidentiň kitaby bilen tanyştyryş çäreleriniň vilayetiň ähli büdjet işgärleri gatnaşmaly edilipdir. Şu wagt Dövlet edara kärhanalarında işgärlere dövlet başdutanyň kitabyny satyn almak hem tapşyrylypdyr. Bu arada Azatlygyň Balkandaky habarçysy 13-nji ýanwarda maglumat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň täze 3-nji kitabynyň ýazylanlygy 27-nji dekabrda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişliginiň mejlisinde ýlan edilipdi. Resmi maglumata görä prezidentiň Maktymgoly dünýäniň akyldary atly täze kitaby diňe bir şahyryň edebi mirasyna we dünýäniň medeniýetine Koşan koşanduna dəl eti Maktymgoly Praginin yubiley yılının devamında yurtta geçirilen çarelere bağışlanıptır. Balkanlı büdjet işgärleri özlerine gerek olmadık kitabı satın almak mecburluğundan ne gelip olyarlar ve onun maddi çıktıcısının özlerine koşması ağırım salyanlığını belliyarlar. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen büdjet işgärleri yaşamağı zordan yetiyen aylıklarının pul alınıp satılayan kitabı okumağı da özlerine hövesini yoktuğunu aittılar.
Maktymgolynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp ýazylan kitapda hiç bir feltepe we ilmi maglumat ýok. Diňe geçen Maktymgoly Pragynyň Pähim paýhas ummany atlandyrylan ýylda paýtagtda geçirilen mejburi we halkara çäreler hakda fotosuratlar we bu çäreler hakda maglumatlar bar.
Deyip Balkanawat şehirinden mektep muğulliyimi öz pikirini paylaştı. Büdjet işgärleri prezidentin kitaplarını satın almağı 30 yıla kolay vaxt veri mecbur edilerler. Yurdiladi başta 1. Prezident Sapar Murat Niyazov'un ruhnama kitabını, sonra devlet başına geçen Gurban Golu Berdi Muhammedov'un 15 yılda izli izna çav eden 60 kolay kitabını öğrenmeği ve satın almağı mecbur edilipti. Indi Serdar Berdi Muhammedov'un 2 yıldan kovrak vaxtta çav eden 3. kitabı sebeple Balkan'da geçirilen yığınaklarda Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa milletin atasy adynyň dakylýanlygy aýdylyp ilatyn gol toplanypdyr. Balkandaky çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi.
Vilayet yolbaşçıları prezidentin kakasına milletin atası adını dakmak hakkında gol toplap, bu teklifin halk tarafından edilendiğini görközmekçi bolyarlar. Täze kitabın tanıştırış çaresine katnaşan büdjet işgärlerine kağıdlara gol çektirdiler.
Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow milletin atası adının dakılanlığı 9. yanvarda ilan edildi. Vatan haberlerinde verilen maglumatı göre bu adın dakılmağı Kuramaçılık Devlet Toporu'nun ilkinci meclisinde amala asırlıptır. Şunlar Türkmenbaşı da Arkadağ milletin atası ve Arkadağlı Serdar Duvamati mazmunlu şığarlar yayradılıyar. Devlet edaralarında şolsandı mekteplerde ve hastahanalarda yerleştirilen plakatlar için hem büdjet işgärlerinden pul talap ediliyar. Türkmenistan'da prezidentin ve onun maşgala gazalarının şahsiyet kulti öngörülü beşedilmedik derece etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow'un prezident olan dövründe döre puhtulanan şahsiyet kulti onun ornuna oğlu Serdar Berdimuhammedow'un geçmeği bilen qovşamadı. Dövlet propagandası prezidentin şahsiyet kulti bilen birlikte onun kakasının şahsiyet kultunu hem mahabatlandırıyar. Oly Berdimuhammedow dövlet başından çekilen son hem kitap çav etmegini bes etmedi. Geçen yılın noyabr ayında Gurbanguly Berdimuhammedow'un Hakida Gövhere atly yeni bir kitabını çap edenligi habar berildi.
Azatlyk Radyosu YouTube'da Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapından iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, goldoğuçu bolmağa hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň häkimetleri orta mekdepleriň okuwçylaryny gyşky diň jalyş mövsümünde mejburi müzey gezelençlerine çekdiler. Bu ýagdaýlar barada maglumat berýän bilim işgärleri bu çäräni häkimetleriň büdjeti doldurmak taýlalary atlandyrýarlar.
Täze ýyl bayramçylygyndan soň her mekdepden adynan 10 okuwçy vilayatyň ülkäni öwrenmiş muzeýine hökmany gezelenç etmeli we munyň üçin her bir okuwçy 5 manatdan pul tölemeli edildi.
Dip mejburi gezelençe gatnaşdyrylan Türkmenabat şäheriniň 27-nji orta mekdebiniň okuwçysy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň orta mekdeplerinde gyşky diň jalyş mövsümi adatça her ýylyň dekabr aýynyň 30-ndan ýanwar aýynyň 12-sine çenli dowam edýär. Mekteplerde sapaklar 13-cü yanvarda qaytadan başlanýary. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan enataların ençemesiniň tasdiklamagyna görä, mektep ýolbaşçylary we muallimler gezelençe gatnaşmakdan ýüz öwren okuwçylara dürli şol sanda pes baha goýmak barada haýwa tatdylar. Bizi diň jalyşda hem günümize goýmadylar diýip Türkmenabadyň 20-nji mektebiniň okuwçysy anonimlik şertinde aýtdy. Ol ülkäni öwrenmiş muzeýinde esasan Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplarynyň mahabatlandyrylýandygyny, onda diňe gadymy türkmen durmuşyny görkezýän maketlerden başga hiç bir zadyň ýokdugyny hem bellidi. Sewitiň bilim işgärleriniň bir näçesi bolsa, okuwçylary muzey gezelençilerine hökmany çekmek barada vilayatyň baş bilim müdirliginden buyruk gelendigini aýdýar. Biz hem bizden edilýän talaby berjaý edýäris diýip Däneň etrafındaky mekdepleriň biriniň muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Bilim işgärleriniň we Azatlygyň vilayat baş bilim müdirligindäki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, mejburi gezelençler muzeýleriň gaznasyna girdiji getirmek maksady bilen gurnuldy.
Hökümet dezhalary il arasında meşhurlyk kazanmaýar. Şol sebäpli vilayatdaky medeniýet dezhalary halkyň arasında giňden meşhurlyk kazanýan ýaly edip görkezmek ýa-da gurulan binalaryň gereksizdigini ýaşyrmak üçin bu gezelençleri gurnaýarlar. Üstesine de muzeylerin gaznasına 5 şey düşüp oların işgärlerinin aylıklarını, okuwçuların büdjet işgärlerinin hatabına tölemäge çalışýarlar.
Dip çeşmemiz bellidi. Galverse de ol bu barada dil üstü bilen yurdun bilim ministerliginden yürüte görkezmäniň gelendigini aýdyp, şol mejburi gezelençleriň ilkinjisiniň 3-nji ýanwarda geçirilip başlanandygyny hem bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň baş bilim müdirliginden ve yurdun bilim ministerliginden şeýle de ady agzalan mekteplerden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda orta mekteplerin okuwçylary ýylyň dowamında köpçülüklüň çäreleriň gezelençleriň onlarçasyna gatnaşmagy mejbur edilýär. Bu gezelençleriň we çäreleriň çykdajylary şol sanda tölegleri okuwçylaryň üstüne ýüklenýär. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, giňeýran işsizligiň we durmuş adyk gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk buçykdajylaryň öz maşgala büdjetine agram salýandygyny aýdyp gelýär. Türkmen häkimetleri we resmi media ýyllar boýy dowam edip gelýän bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozulmaýar.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. NATO'nun başlığı Mark Rutte 13. yanvarda Avrupa Parlamentinin ağdalarına yüzlenip Rus koşullarının esası hücum güyüşlerini Günnevar Donetsk sevtindeki Pakrovsk şehrinin töwereginde we Orsiýetiň Kursk sewtini jemlenýänini, Ukrainanyň her kursatda Russiýa bilen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy. Ukraina her kursatda güýç pozisiýasyndan gepleşik geçirip bilenok diýip urutda aýtdy. Biz olaryň konfliktin trajektoriyasını ütgödüp, şol güç derecesine yetip bilmeğini kepillendirmek için has köp iş etmeliyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rutte Abbasa'nın saylanan prezidenti Donald Trump'ın kasım kabul etmeğinden bir hepti ön çıkıp görüldü. Trump Ukrayna daha kurşu tizenti toltatmak vaadasını verdi. Bu vaadalar Abbasa'nın Kiyev'e veriyen kolluğunun adaldılmağı ve Ukrayna yolbaşılarının ağır evlişik etmeye meczur edilmek ihtimali varadaki aladalar dörüttü. Bizim kimmemiz bu urşun sonlanmağını isleyers. Yönü ilkinci novatta doğamlı parakatçılığın bolmağını isleyers deyip rutta etti. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'da öz maksadına yetse uzak parakatçılık olmaz. Sebebi ol, sonundan son yine öne dolar deyip ol gürlüğünü doğam etti. Rutte Evropa'nın korunç çıktıcılarını köpültmeli bu arada aydılayanlar kaytalap, yaranlığın cemi içerik önümünün, iki ötürümünün Moskva hukupuna karşı durmak için yeterlik değerliğine aitti. Eğer bunu etmesek bir hedir hukupsuz yönü 4-5 yıldan böyle olmaz deyip Rutte aitti. Şeylilikte, eğer siz bunu etmeseniz Rus dil kurslarına yazılın ya da teze Zelandiya gidin deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sövüş meydanına. Pakrovsk töwereginde we Kursk'da ýagdaý tartkynlygyna galýar diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby 13-nji ýanwarda giýişlik gören habaryny aýtdy. Rus goşunlary 13-nji ýanwarda Pakrovsk töwereginäki 10-nyň gowrak şäherçede Ukrain pozisiýalaryna 74 gedek güjüm etdiler diýip habarda aýdylýar. Baş ştabyň maglumatyna görä Ukrain güýçleri Kursk'da düşmanın 11 hücumunu üstünlüklü iğne serpiktirdi. Sevt prokuraturasının telegramda kavarına göre uluğularına urulan drone darbasından son Sumi sevtinde 54 yaşlı bir ayal öldü ve onun 65 yaşlı adamsı yaralandı. Prokurorların aytmaklarına göre rayet uluğu urulan altında bir yaşayış etrafının içinden geçip bariyardı. Prokuratura bu darba sebeple urus cinayetleri bilen bağlanışıklı derneğinin başlananlığına etti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 13. yanvarda Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron ile Günvatar'ın hizmettaş kontingentlerinin Ukrayna yerleştirilme varadak pikiri yine örgedek arağıl maslahatlaşanlığına aitti. Rusya 2022 yıllaki gingerimli sözüsüne başlali veri Ukrayna'nın 4 liti yatağından ikisini ele geçirdi ve bir yagday Kiyev'i esas iktisat çeşmelerinden mahrum edip biler. Rusya 11. yanvarda Ukrayna'nın Gunnogornaki Donetsk sevtinin ova yerindaki Shevchenko şehirçesini ele geçirenliğini öne sürdü. Bu şehirçe Ukrayna'nın İngulü liti yataklarının birinin üstüne yerleşiyor. Hünermenler Orsiyetin Ukrayna'nın liti yataklarını ele geçirmeğinin Evropa'nın kalan bölüğünü ve materyalin yasıl enerjiye geçmek tağırlarına tesir yetirip bilecektiğini aydıyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.